Pozwolenie. Štedrý večer a Dani mal 5 rokov. Bol to pre neho slávnostný deň, lebo prvýkrát mohol, ako už dosť veľký chlapec, ísť s Anetou do kostola a pozrieť sa na vianočný stromček. Teraz sedel v postielke a pil z misky zemiakovú polievku. Len zlatovlasá hlávka mu vykúkala spod obrovskej periny, ktorá bola takmer taká vysoká ako široká. Aneta sedela vedľa neho a v ruke držala perníkového medvedíka. Je mi ľúto, Dani, povedala rozhodne, ale nemôžeš ho mať pri sebe v postielke. Ráno by boli z neho len odrobinky. Pozri, postavím ho na kredenc a v noci, ak bude svietiť mesiac, ho uvidíš. Dani sa chcel brániť a ústa už otvoril, ale potom si to rozmyslel a naplnil si hračej zemiakovou polievkou. Nie je to síce pekné od sestry, že mu nechcela dovoliť, aby mal medvedíka v noci pri sebe, ale nakoniec mal toho dnes už dosť. Počul zvoniť zvony, videl žiariaci stromček a bol za svitu hviezd vonku v snehu. Podal Anete prázdnu misku a skrčil sa pod perinu. Myslíš, pýtal sa dôverne, že mi Mikuláš dá niečo do topánky, ak si ju položím na okenný rám. Anetu táto otázka prekvapila. Po Švajčiarsku predsa nedržia veľmi na tento zvyk. Švajčiarske deti dostanú iba na štedrý večer vianočného medvedíka zo stromčeka, na Silvestra darčeky od príbuzných, na Božie narodenie idú do kostola a majú slávnostný obed. A potom Mikuláša už bolo. Hovoria, že chodí na saniach, ktoré ťahajú sovy, a dobrým deťom dáva do topánky darčeky, pokračoval Dani. Aneta, a ja som dobrý? Áno, si dobrý chlapec, odpovedala Aneta a poboskala ho. Ale darčeky dostávajú len bohatí chlapci. A či ja nie som bohatý? Pýtal sa Dani. Nie si, povedala dôrazne Aneta. Sme chudobní. Otecko musí ťažko pracovať a babička a ja musíme stále zašívať tvoje šaty, pretože si nemôžeme dovoliť kúpiť ti nové. Aj tak dobre, povedal Dani a prosil Anetu, aby rozprávala o somárikovi, o kravičke a o tej veľkej hviezde. Aneta rozprávala a Dani, ktorý už mal spať, počúval so široko otvorenými očami. Ja by som radšej spal na sene ako v hostinci, povedal, keď skončila. Neviem, povedala. V zime je zle bez periny, bolo by ti chladno, nezaspal by si. Bolo to od nich kruté, keď povedali, že nemajú miesto pre dieťatko. Keby boli chceli, mohli to nejako zariadiť. Kukučkové hodiny odbili 9. Už musí spať, Dani, povedala Aneta. A ja musím oteckovi uvariť čokoládu. Poboskala ho, poprikrývala, zhasla svetlo a odišla. Dani nezaspal. Hľadiel do tmy a premýšľal. Keby náhodou predsa len niekto prišiel na soboch s tým vianočným darčekom, bolo by mu ľúto, že ho nikto nečakal. Sú síce chudobní, ale čo keby predsa len prišiel? A konečne nikomu neublíži, ak vystrčí von svoju domácu papučku. Možno v nej ráno nič nebude a možno bude. Mohol by ju položiť napríklad pred zadné domové dvere na sneh medzi kuchyňou a senníkom. Áno, skúsi to. Vyliezol z postielky, prešiel ticho cez spálňu a potom dolu po schodoch. Šiel bosý, aby ho nikto nepočul, a v ruke držal jasnočervenú papučku zvnútra vyloženú zajačou kožušinou. Otec zastrelil zajaca a Aneta mu z neho urobila papučky. Takáto papučka by mohla upútať zrak čakaného hostia. Známa ho uzdvihol veľkú drevenú závoru, ktorá zabezpečovala kuchynské dvere. Musel sa postaviť na stoličko, aby sa mu to podarilo. Na okamih pozrel na trblietajúci sa sneha žiarivé hviezdy. Ale keď ho ovial ostrý mrazivý vzduch, postavil papučku na schodích a ako najrýchlejšie mohol, zavrel za sebou dvere. Spokojný vliezol do postielky. Schúlil sa pod perinu a nos schoval do podušky. Pomodlil sa za Netov ešte, keď bola pri ňom. Zaspal a snívalo sa mu o staručkom pánovi v červenom plášti, ako ide po snehu a zvonky jeho sobou veselo zvonia. Zobudil sa veľmi zavčasu. Prvé, na čo si spomenul, bola jeho červená papučka. Srdce mu vzrušene tlklo. Vystrčil hlavu a poobzeral sa po izbe. Aneta ešte spala. Mal dojem, že ešte len polnoc. A bol by tomu aj uveril, keby nebol počul otca, ako dolu v kuchyni pripravuje maslo. Bolo teda Božie narodenie. A bolo sa treba poponáhľať dolu ku dverám, skôr než ho tvojí otec a nájde tam jeho darček. Dani totiž celkom určite čakal, že aj on niečo dostane. Vykradol sa z izby tak, aby nezobudil Anetu, a vklzol do kuchyne. Otec zaujatý prácou ho zbadal, až keď zacítil, ako mu dve malé ruky objali nohy a spod rozcuchaných vlasov hľadeli na ňoho veselé oči jeho synka. Bol tu už niekto? Pýtal sa Dani. Keď otecko išiel tak neskoro spať a tak skoro vstával, určite počul zvonky a škrípanie snehu pod sánkami. Nie, Dani, nikto sa tu nezastavil. Bývame príliš vysoko v horách. Dani zavrtel hlavkou a zaprotirečil.
Nie, nebývame.
Soby sa všade dostanú.
Myslím, že si spal a nepočul si. Otvor mi dvere, otecko. Čo ak mi tam predsa len niečo nechal?
Keď prekvapený otec dvihol závoru, Dani mu preklzol pomedzi nohy ako netrpezlivý zajačik a už aj kľačal snehu pri svojej papučke. Vzrušene vykríkol, chytil do náručia svoju papučku a bežal do kuchyne. Za celých 5 rokov svojho života Dani ani raz nedostal taký pekný darček ako teraz. V jeho červenej papučke ležala schúlená malá biela mačička s modrými očami a jednou červenou škvrnkou na nose. Mačiatko bolo vyslabnuté a od zimy a hladu takmer mŕtve. Nebyť jeho kožušinovej papučky, určite by bolo zamrzlo. Zatiaľ ešte dýchalo. Dani ho otec zabudol na prácu, pokľakol v kuchyni na zem vedľa chlapca a kriesil mačiatko k životu. Najprv ho zavalil do kúska teplého flanelu a položil vedľa kachiel. Potom ohriali v hrnčeku mlieko a krmili ho lyžičkou. Samo nevládalo piť. Najskôr prskalo a pilo len po kvapkách.
ale o chvíľku vystrčilo malinký ružový jazyček a jeho kalné modré očká sa rozjasnili. Potom asi po 5 minútach zavrtilo chvostikom a natiahlo sa. Nakoniec, keď sa najedlo, schúlilo sa do klobúčka a spokojne priadlo. Po celý čas Dani a otec neprehovorili ani slova. Teraz však, keď úspešne skončili prácu, sadli si a hľadeli jeden na druhého. Dani mu horeli líca a oči mu žiarili ako hviezdy. "Vedel som, že príde," zašepkal. "Ale som nevedel, že mi prinesie taký pekný darček. Najkrajší, aký som v živote dostal. Ako ho budeme volať, otecko?"
"Najlepšie by bolo, keby sa mačiatko volalo Miki alebo Klaus," povedal otec a hľadil zvedavo i vážne na Daniho. Naozaj to vyzeralo ako zázrak.
Zveril spiace mačiatko Danimu a išiel do stajne. Keď si tam včere sadol na nízku stoličku, aby podojil kravu, oprel si hlavu o jej bok a zatiaľ, čo sa mlieko penilo v žochtári, snažil sa nejako si to vysvetliť. Je zrejme, že mača zbehlo zo stodoly. Ale bolo čudné, že sa schúlilo práve do Daniho papučky. Po chvíľke otec usúdil, že to azda ani nebolo také veľmi zvláštne. Daniho otec prestal chvíľku dojiť a ďakoval Bohu za svojho synka. Krátko potom prišla do kuchyne Aneta. Zastavila sa a udivene pozerala na Daniho, ako hladil biele mačiatko. Chcela sa ona všetko spýtať, ale on, plný strachu, aby ho nezobudila, položil prst na ústa, na znak, aby bola ticho. Potom prišiel po prstoch ku nej, stiahol ju na stoličku, vyliezol jej na kolená a šepkal jej do ucha celú tú podivnú udalosť. Aneta si všetko ľahko vysvetlila. Podľa nej takéto čisté biele mačiatko mohlo prísť len z neba. Sadla si na podlahu a vzala na kolená Daniho i mačiatko. A tak ich našla babička, ktorá o chvíľu vošla do kuchyne.
"Lucian!" volala matka už tretíkrát a Veru už dosť nahnevano. Lucian, ktorý doteraz predstieral, že nepočuje, odhodil teplú perinu. Bolo treba prísť do školy na čas. Možno aj preto meškal v posteli, aby nemusel dojiť kravy, aj keď si to matka tak veľmi priala. Zvlášť v poslednom čase musela túto prácu robievať sama.
"Ostatní chlapci nemusia dojiť, skôr než idú do školy," somral Lucian, keď si zapínal kabát. Potom sa posadil za stôl. Keď už dojedal chlieb a kávu, prišla matka z maštale.
"Prečo nevstávaš, keď ťa volám?" povedala prísne.
"Robíš to každý deň, ani trochu mi nepomôžeš."
"Si už veľký a silný chlapec. Nie je pekné, že ma každé ráno necháš pracovať sám." Lucian sa zamračil.
"Pracujem večer," odvrkol. "Nikdy sa nemôžem hrať. Chodím do lesa po drevo, prinášam ti spojeda suché krmivo a každú sobotu upratujem kôlňu. Obyčajne je všetko hotové, keď sa vraciaš zo školy. odpovedala nahnevano. Zajtra vstaň skoro. A teraz sa ponáhľaj, aby si nezmeškal do školy. Lucian si obliekol teplý kabát a zmrzutým dovidenia odišiel. Zvesil svoje sane a rozbehol sa do mrazivej tmy. Aké je to nespravodlivé, myslel si. Každý je proti mne. Doma musím stále pracovať. Dnes nám budú čítať známky a budem zase posledný. A tá vystatovačná Aneta Burnierová bude zase prvá. Ale ona nemusí dojiť kravy skôr, než ide do školy. Snažil sa zastaviť, ale už bolo neskoro. Prišiel na rast cesty a pretože usilovne premýšľal o tom, ako sa mu krivdí, nevšimol si, kam ide. Narazil zo strany na Anetine sane a zhodil ju do priekopy. Lucian očervenil a skutočne ho to mrzelo. Vyskočil zo sani, aby jej pomohol. Aneta však bola rýchlejšia ako on. Nikdy nemala Luciana príliš rada a toto ju naozaj rozčúrilo. Obrátila sa na neho až po pás v snehu a oči jej iskrili. — Si neohrabaný! — volala takmer s plačom. — Čo sa nepozeráš, kadiaľ ideš? Pozri sa na môj zošit, ako vyzerá. Čo poviem učiteľovi? Lucian, ktorý sa nikdy nedokázal príliš ovládať, skríkol rozčúlene. — Dobre ti tak. A nerob taký rámus, neurobil som to náročky. Idem ďalej. Skočil na sane a zmizol v zákrute. Do školy prišiel práve včas. Potrebuje sa dostať len von zo snehu, zašumral. Myslím, že aj tak by mi nedovolila, aby som jej pomohol. Dobre, že som v škole načas. Tento týždeň som už dvakrát prišiel neskoro. Ale dostať sa zo záveja bolo niečo úplne iné, ako dostať sa doňho. A úbohu Anetu to stálo veľa námahy. Keď sa z neho vytiahla, pozbierala rozhádzané knihy a rozplakala sa. Od zimy, od bolesti, ale najviac od zlosti. Keď sa o štvrť hodiny neskôr vtiahla do triedy, oči mala červené, nos fialový, mokrý zošit a roztrhanú čítanku. Aneta, pýtal sa učiteľ, čo sa ti stalo? Aneta chvíľu tvrdo bojovala s pokušením všetko povedať, ale keď videla Luciana, ako si pokojne sedí za svojím stolíkom, bolo to pre ňu predsa len veľa. To Lucian, vybuchla. Zrazil ma do priekopy. Odišiel a nechal ma tam. Nemohla som sa dostať von. Zakrila si oči a dala sa do plaču. Ach, a bola taká nahnevaná. Celej triedy sa zmocnilo spravodlivé rozhorčenie. Lucian zvesil hlavu. Učiteľ vytiahol trstenicu a dal Lucianovi napomenutie za také nepekné správanie. Potom sa čítali známky a Aneta bola znovu prvá. Lucian bol na tom najhoršie a ešte k tomu učiteľ povedal, že po vyučovaní zostane po škole a napíše zvláštne cvičenie. Popoludní sa vrátil do školy a zostal tam sám, zatiaľ čo ostatní išli domov. Po celý ten čas lomcoval ním hnev a nenávisť. Niekedy myslel, že pukne od zlosti. Keď ho konečne pustili, išiel pomaly do kopca a sa neťahal za sebou. Aký strašný deň. Matka sa na neho nahnevala, Aneta nažalovala, učiteľ ho vybil a zo školy mohol odísť až posledný. Lucian sa vliekol do kopca a jeho zlosť ustupovala pocitu ukrivdenosti. Myslel na to, aký je osamelý, a dal sa do plaču. Keď prišiel na rast cestie, stretol malého chlapčeka, ktorý sa na neho udivene pozeral. Ružové líca i oči mu žiarili šťastím. Z podvlnenej čiapky mu vykukovali žlté kučeravé vlasy. Bol to Dani a staval si snehuliaka. Práve mu urobil hlavu a upravoval oči. Bol to ten najkrajší snehuliak, akého kedy urobil. A práve chcel bežať za Anetou, aby sa šla na neho pozrieť. Prečo plačeš? Pýtal sa Dani. Neplačem, odpovedal zlostne Lucian. Plačeš, povedal Dani. A ja viem prečo. Aneta vravela, že si dostal od učiteľa. Dani nechcel byť zlý. Ale keď Lucian bol hrubý voči Anete,
Lucian sa nahneval, kopol do Daniho snehuliaka a potom ho rozdupal. Dani začal hlasno kričať. Aneta vybehla z kôlne, bežala rovno k Lucianovi a s celou silou ho udrela. Urazený chlapec dvihol ruku, aby jej to vrátil, ale v tom vyšiel aj pán Burnier.
Rozmyslel si to. Bol sám proti trom. Žal baba! Klebetnica! Kričal Lucian v hneve. Prišla do školy s plačom ako nemluvňa. Si sprostý surovec, odpovedala Aneta. Nechá ma v priekope a potom rozdupe Danimu snehuliaka. Čo ti urobil? Prečo ho nenecháš na pokoji? Zostal si v škole, tak ti treba. Poď, Dani, poď domov.
Červená od zlosti šla hore cestou a Dani cupká za ňou. Pred vchodom do domu sa však zastavila a zahľadila sa na ružový pruh, ktorý sa tiahol v diaľke ponad hory. A vtedy jej prišiel na um verš z písma, ktorý ju kedysi učila babička. Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Predsa len nebolo pekné od nej, že to všetko povedala. Zamyslela sa. Ale nie. On konal oveľa horšie než ja. On sa mal ospravedlniť. Keby ho požiadala, aby jej to odpustil, vyzeralo by to, ako by sa ona previnila. A tak to predsa nebolo. Nie. Nikdy nie. A videl mraky, ako sa zoskupili do purpurového násypu a ako sa potom odrazu na jednom mieste potrhali a odhalili snehom pokrytý vrchol, žiariaci ako zlato, zastal a zadíval sa. Hoci bol zvyknutý na zimné západy slnka, predsa takáto krása mu vyrazila dých. Znovu sa na to zahľadil. Táto čistá žiara nebies po chvíľke stomila jeho hnev a zmenila na čosi celkom malé, nepatrné, čo nestálo za to. A keby bolo pekné, keby mohol začať znova. Keby sa rozbehol späť, mohol by ešte Anetu zastihnúť.
Ale nie. Aneta sa vyťahuje a možno, že by si ho ani nevšimla. A nakoniec, prečo by sa mal on, chlapec, ospravedlňovať dievčaťu? Ani jeden z nich nechcel odpustiť prvý. A tak sa začal dlhotrvajúci spor, ktorý zapríčinil obidvom veľa bolesti.
Mala Aneta narodeniny a Dani premýšľal o tom, ako ju prekvapiť. Keď Aneta odišla do školy, zveril sa so svojím plánom babičke. Sedela na verande na jarnom slniečku a krájala púpavové lístky na polievku. Vnuk si k nej prisadol a oprel si lakte o jej kolená.
Babička, idem do hory, tam, kde sa už roztopil sneh, a natrhám Anete k narodeninám kvietky. Položí mi vedľa raňajok, spolu s ostatnými darčekmi.
Babička nebola nikdy rada, keď jej zmizol z dohľadu. Povedala preto,
si ešte veľmi malý na to, aby si šiel sám do hôr. Svahy sú klzké. A čo keď zapadneš do záveja? Klaus pôjde so mnou, povedal vážne Dani.
Babička sa usmiala. Dani vzal mačiatko do náručia, poboskal babičku a zostupoval po schodoch v ťažkých, cvočkami okovaných topánkach. Babička sa za ním dívala a sledovala ho, pokiaľ nezmizol. Potom vzdychla a pokračovala v práci.
Veď je už veľký a čo skoro bude musieť aj tak ísť do školy. Už nie je dieťatko. Dani stúpal do svahu a Klaus kráčala opatrne za ním. Aj keď bola Klaus vianočné mačiatko, nerada chodila po snehu. Vonku bolo nádherne. Jar obliekala hory a roztápala záveje. Už aj pole vedľa rieky bolo zelené a v údolí sa pásli kravy. Hore na svahoch začínal miznúť sneh a ukazovali sa miesta pokryté žltou trávou. Mačiatko šlo veľmi opatrne, až prišlo k nízkému kamennému múriku, ohradzujúcemu pole. Za touto kamennou ohradou bol strmý, skalnatý svah. Na jeho dne tiekla prudká bystrina. V lete bol tento svah ako záhrada v rozprávke, porastená zvončekami a inými kvetinami. Teraz bol holý a hnedý. Klaus sedela na múriku a vyhrievala sa na jarnom slniečku. Dani chodil za kvetami z jedného pola na druhé. Tu boli svetlofialové krokusy, tam žiarivo žlté primulky. Ale najviac sa mu páčili soldanely, ktoré nečakali, kým sa roztopí sneh, ale tlačili svoje modré zvončeky cez okraj závejov. Dani bol šťastný. Slniečko ho hrialo, kvietky sa mu usmievali a on si spomínal na rozprávky o maličkých škriatkoch, ktorí žijú v jaskyniach pod snehom. Majú vraj dlhé biele fúzy a červené čiapky. A sú to veľkí šibali. Občas, keď sa nikto nepozerá, vybehnú a húpajú sa na zvončekoch soldanely. Aneta to vravila. Šiel teda potichu ku každej skupinke týchto kvietkov a pozorne hľadil na ich sklonené hlavičky. Preto vôbec nepočul blížiace sa kroky. Keď sa narovnal, zľakol sa. Tesne za ním stál Lucian. Jeho tvár mala neláskavý výraz. Odvtedy, čo mu Aneta dala za ucho, stále premýšľal o pomste. Uvidel Daniho hore na pastvine a zaumienil si, že ho nahnevá a postraší. Pre koho to trháš? Pýtal sa ho Stano. Pre Anetu, odpovedal Dani. Cítil síce, že Lucianovi sa táto jeho odpoveď nezapáči, ale Aneta mu povedala, že musí vždy hovoriť pravdu, aj keď sa bojí. Lucian sa uškrnul. Nenávidím Anetu, povedal. Je pyšná a vystatovačná. Hoci v škole toho nevie veľa. Aj prváci lepšie počítajú ako ona. Sem daj tie kvety. Dani stál zdesený. Učervenil a schoval kvety za chrbát. Ako mohol niekto nenávidieť Anetu? Anetu, ktorá je predsa taká milá, šikovná a múdra. Nedám, povedal rozhodne a zovrel kytičku v rukách ešte pevnejšie. Sú moje. Tak si ich vezmem, odpovedal Lucian. S takým chlapom, ako si ty, si ľahko poradím. K tomu vytrhol kvety z rúk. Hodil ich na zem a postúpal po nich. Dani chvíľku hľadil na polámané soldanely a zničené krokusy a potom sa dal do hlasitého náreku. Celé odpoludnie ich zbieral a Lucian mu ich zničil. Vrhol sa na neho a bil ho malými pestičkami. Poviem to oteckovi, kričal. Idem domov, on príde k vám a dostaneš. Si zlý, vieš? Lucian sa bál Daniho otca. Bol to statný muž a jeho rany by ho iste dlho boleli. Lucian chytil Danimu zápestie, aby ho nemohol byť. Potom sa poobzeral dookola a našiel si inú možnosť, ako ho vydesiť. Tou možnosťou bola Klaus, slniaca sa na múriku. Odstrčil Daniho a ponáhľa sa k mačiatku. Chlapec myslel, že sa to už skončilo. Utrel si slzy a začal znova trhať kvietky. Čo je jeho do Luciana? Ale na Anetine narodeniny musí byť stôl, ako sa patrí. Zrazu začul, ako ho Lucian volá. Pozrel sa a zmocnila sa ho hrôza. Lucian stal na múriku a držal Klaus za zátilok práve nad strmým svahom a nad valiacou sa spústou topiaceho sa snehu. Ak hneď neprídeš a nesľúbiš mi, že otcovi nič nebudeš hovoriť, hodím ti to mača do potoka, volal Lucian. Dani sa rozbehol cez záveje.
Nôžky sa mu triasli. Myšlienka na to, že by mu Klaus vzala hnedá prudko tečúca voda, oplnila takou hrôzou, že mu v ústach vyschlo a nemohol ani vykriknúť. Vedel len to, že sa musí dostať za každú cenu a svoje mačiatko vyrvať z rúk toho zlého chlapca. Lucian nemal v úmysle hodiť Klaus do vody. Nebol to dobrý chlapec, ale ani natoľko zlým nevedel byť. Klaus nebola zvyknutá, aby ju niekto držal za zátylok. Snažila sa preto oslobodiť. Keď videla, že mravčanie nepomáha, urobila niečo, čo doteraz nikdy. Natiahla prednú labku a Luciana poriadne poškliabala. Lucian bol tým tak prekvapený, že mača pustil. Keď Dani bledý a zdesený pribehol k múriku, utekajúca Klaus sa slabo zachytila okraja ohrady a spadla do strže ako kameň. Dani ani na okamih nezaváhal. Zvrieskol a skôr, než ho Lucian mohol zadržať a stiahnuť späť, preskočil múrik. To všetko sa udialo v niekoľkých sekundách. Klaus nespadla do vody. Zachytila sa okraja skalného previsu, kde žalostne mňaukala. Staršie dieťa by sa bolo celkom bezpečne dostalo k mačiatku a vyškriavalo sa s ním hore. Ale Dani mal len 5 rokov. Povrch skaly bol vlhký a práve keď chcel chytiť mačiatko, poklzol sa. Vykríkol a zmizol pod skalným previsom. Bolo to strašné. Tento výkrik prenasledoval Luciana niekoľko rokov. Keby sa Luciana nebola zmocnila taká hrôza, bol by liezol za Danim a hľadal ho. Bol presvedčený, že Dani je už mŕtvý. Cítil, že by to bolo nad jeho síly vidieť, ako prúd kalnej vody unáša jeho telo k vodopádu. Hodil sa na zem, skrčil sa do klbka a tvár si zakryl rukami. Ach, to je za to, že to je trest, nariekal. Ja som ho zabil, ach. Kam sa podejem? Zrazu zmlkol. Vyskočila a poobzeral sa. Čas uteká. Čo skoro prídu Daniho hľadať. Ak tu nájdu jeho, Luciana, budú si myslieť, že on je jeho vrahom. Treba sa poponáhľať domov a tváriť sa, ako by sa nič nestalo. Nikto sa nič nedozvie. Jedno je isté. Treba zmiznúť. Ako štvaný zajac bežal do borovicového lesa. Srdce mu divoko tlklo a v sluchách mu búšilo. Neodvážil sa ísť priamo domov, ale vracal sa osamelými cestičkami. Ak ho niekto uvidí, pomyslí si, že v tých miestach ani nebol. Pod chvíľou sa mu však zdalo, že niekto za ním ide. Vtedy sa obzrel a prudko pobehol. Konečne bol doma pri zadných dverách. Zastavil sa. Nie. Nemohol vojsť. Nemôže predsa pozrieť mamke do tváre, ktorá mu tak dôveruje, keď má v srdci také strašné tajomstvo. Iste by mu to zbadala na tvári. Už nevyzerá tak ako predtým. Ide vrahom. Možno, že o chvíľu bude mať viac odvahy pozrieť na ňu. Ale teraz... Teraz ešte nie. Zuby mu drkotali. Keby to zbadala, opýtala by sa ho, čo sa mu prihodilo. Poobzeral sa, kde by sa ukryl. Zrak mu padol na rebrík opretý o stodolu. Vyliezol po ňom, vrhol sa na povale do slamy a plakal.
Babička pokrajala poslednú púpavu. Potom prešla do domu a sadla si do kresla. Bola unavená. O chvíľu jej hlava klesla na prsia a zaspala. Spala dlhšie ako obyčajne. Aneta šla dolu do dediny na nákup a otec chystal v lese drevo. Boli takmer 4, keď babička otvorila oči. Pozrela na hodiny a ustarostene vzdychla. Dani odišiel o 2:30 a už sú 4. Kde len môže byť? Dani! Zavolala prísne. Možno sa schoval. Možno chvíľku vylezie odniekiaľ z kredenca. Má radosť, keď sa mu podarí niečo podobné vyviesť. Ale nikto sa neozval. Po chvíľke sa kto si objavil. Ale nebol to Dani, ale Aneta. Z noše na chrbte jej vykúkal do zlata upečený chlieb. Zakývala babička a vybehla po schodoch.
Aneta, povedala babička, odlož rýchlo nošu a choď pohľadať Daniho. Je už dobrá hodina, čo odišiel zbierať kvety a doteraz sa nevrátil.
Anete sa zdalo, že babička má zbytočný strach. Čo by sa mohlo Danimu vonku prihodiť? Možno je hore v lese pri oteckovi. Ale potom povedala,
hneď pôjdem za ním.
Medzi tým bolo počuť pevné kroky. Vošiel otec.
Kde je Dani, Peter?
Zvolala babička.
Nebol s tebou? Nestretol si ho?
Dani? Opakoval udivene otec.
Nebol, mamka. A kedy odišiel?
Babička zalomila rukami.
Už pred hodinou. Odišiel zbierať krokus aj s mačiatkom. Tomu sa muselo niečo prihodiť.
Aneta a otec sa pozreli na seba. Možno ti išiel naproti do lesa, povedala.
Poď, pozrieme sa. Možno bude niekde na blízku Klaus a tá nám ukáže, ktorým smerom treba ísť.
Šli do kopca k lesu. Šli mlčky, ale otec sa bál vysloviť svoje myšlienky. Jar prináša mnoho nebezpečenstiev do švajčiarskych hôr. Prvé z nich sú z kopcov sa rútiace bystriny a hneď za nimi snehové lavíny. A Dani bol ešte slabý chlapec. Keď babička osamela, vošla dovnútra modliť sa. Ale myslela viacej na Daniho, ako na Pána Boha. Videla ho, ako beží po ceste s rukami plnými kvetov. Vedľa neho kráčal anjel, ktorý ho kryl svojimi veľkými bielými krídlami. I anjeli vždy hľadia na tvár môjho otca, ktorý je na nebesiach, šepkala si babička. Od modlitby stala celkom pokojná a začala pripravovať večeru. Aneta s otcom chodili po poliach a okrajom borovicového lesa, ale o Daním a mačiatku ani stopy. Chodili sem a tam a volali ho menom. Odpovedala im však len ozvena a hučanie prudko tečúceho potoka. Slnko pomaly zapadalo a tiene na poliach sa predlžovali.
Otecko, povedala zrazu Aneta, kto vie, či nešiel k Lucianovi? Videla som, že sa s ním raz alebo dvakrát rozprával. Zbehnem k ním a opýtam sa.
Rozbiehla sa cez závej, cez trávu a o 5 minút bola na salaši u pani Morelovej. Zadné dvere boli otvorené a Aneta pozrela dovnútra.
Pani Morelová! Lucian! Doma ste?
Volala.
Nevideli ste Daniho?
V dome bolo ticho a pusto. Ale nemohli byť ďaleko, lebo dvere boli otvorené. Aneta chcela bežať do stodoly, keď zbadala pani Morelovú, ako ide namáhavo po ceste k salašu. Aneta je bežala oproti.
Pani Morelová, volala netrpezlivo a chytila ju za ruku. Nevideli ste nášho Daniho? Odbehola, už 2 hodiny sme ho nevideli. Nie je niekde s Lucianom. Kde je Lucian?
Možno s ním,
odvetila na zlostená pani Morelová.
Práve som sa bola spýtať na vašom salaši, či niečo nevedia o Lucianovi. Lenivec. Mal byť už dávno doma, kráva bučí, treba dojiť. Ak sa nevrátil, budem to musieť zase robiť sama. Možno šiel do kôrne. Poďme sa pozrieť.
Šli k maštali a otvorili ťažké dvere. Hrdzavá krava dupala a hádzala chvostom. Lucian tu nebol. Pani Morelová chcela zatvoriť dvere, keď ju tu Aneta chytila za rukáv a ukázala prstom hore.
Počúvajte, zašepkala. Tam niekto je.
Obe okamih počúvali. Z povale bolo zretelne počuť detské tlmené vzlikanie. Aneta v okamihu vyšla na rebrík a pani Morelová namáhavo stúpala za ňou. Obe tušili niečo zlé. Aneta myslela na Daniho. Pani Morelová na Luciana.
Lucian!
Volala pani Morelová.
Čo ti je? Stalo sa ti niečo?
Kde je Dani? Syčala Aneta. Chytila ho za rameno a triasla ním.
Čo si mu urobil? Kde je?
Lucian zaboril hlavu ešte hlbšie do slamy a celý sa chvel.
Ja neviem, kde je. Nebola to moja vina. Čo nebola tvoja vina?
Kričala Aneta a mykala ho, ako vládala.
Kde je? Povedz, nekam. Pani Morelová, prinúte ho, nech povie.
Pani Morelová otiahla Anetu a sklonila sa k Lucianovi. Tvár mala veľmi bledú. Aj ona teraz tušila, že Danimu sa stalo niečo zlé a Lucian o tom vie. Odkryla slamu z jeho tváre a obrátila ho k sebe. Lucian, snažila sa hovoriť čo najpokojnejšie,
povedz, kde je Dani?
Lucian sa na ňu vyplašene pozrel a vykrikol.
Je mŕtvy.
Potom schoval hlavu znova do slamy a dal sa do plaču. Aneta strpla a nevládala sa ani pohnúť. Potom povedala nejakým celkom cudzým hlasom.
Musím ísť a ukázať, kde je, aby ho otec mohol priniesť domov. A potom Luciana zabijem.
Pani Morelová si nevšimla tento dodatok, ale návrh sa jej zdal rozumný. Chytila chlapca za rameno a postavila ho. Potom ho takmer zniesla po rebríku.
Poď, Lucian,
nútila ho.
Musíš ukázať, kde je Dani. Rýchlo poď. Ak pán Burnier pôjde pre políciu, bude to horšie.
Táto hrozba zabrala. Lucian sa ponáhľal hore kopcom. Celou cestou plakal a tvrdil, že to nie je on na vine. Pani Morelová a Aneta šli za ním. Čoskoro boli pri múriku a Lucian ukázal na temný strmý svah.
Je tam dol, v potoku.
Zašepkal, vrhol sa na zem a skryl si tvár do trávy. V tej chvíli sa objavil na pokraji lesa pán Burnier. Keď dobehol zadýchčaný k ním, pozrel na skaly, na ktorých uvidel niečo, čo si nikto z nich nevšimol. Chvejúce sa biele mačiatko, schúlené nad okrajom skalného previsu. Nepotreboval vysvetlenie.
Musím pre lano,
povedal a bežal k domu.